слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити за мотивами таких дуже трагічних, насправді, подій, які відбулися у Відні. Я впевнена, що наші слухачі і слухачки знають з новин, що 2 листопада у Відні стався теракт, і досі триває триденна жалоба. І нагадаю дуже коротко, що йдеться про квартал, так званий Бермудський трикутник. Він знаходиться неподалік від міської синагоги, від оперного театру. І ми будемо говорити про те, що відбувається у місті. І також поговоримо про один із мотивів, який був озвучений правоохоронцями у Австрії, що може йтися про злочин на ґрунті антисемітизму. Поговоримо також про те, наскільки серйозною проблемою в Україні може бути антисемітизм. Богдан Петренко з нами уже є на зв'язку. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Що станом на сьогодні ми знаємо про ситуацію у Відні? Я от з дописів у соцмережах від своїх друзів і подруг, які мешкають у Відні, пам'ятаю ці опис порожніх вулиць. І хтось із моїх друзів навіть писали, що потреба залишатися вдома, поки правоохоронці роблять свою роботу, сильніше вплинула на наповненість вулиць, ніж навіть карантинні обмеження. Було дійсно зовсім порожньо. Що сьогодні у Відні?
Наскільки я знаю, з останньої інформації залишилась лише одна людина, яку вони спіймали, тобто одну людину вбили. Про решту поліція поки що мовчить. Що стосується в цілому ситуації, то ситуація склалася, в принципі, цікавою в лапках, оскільки на наповненість вулиць Відні вплинув як локдаун, який був запроваджений на наступний день, так і, в принципі, терористичний акт, тому що сам теракт, він, в принципі, був з самого початку підлаштовувався під цей локдаун, тобто терористи цілком розуміли, яка ситуація, що відбувається.
А давайте пояснимо, так, перед тим, як Відень закрився на більш суворий карантин, багато людей було на вулицях, у магазинах, у торгівельних центрах.
Так, люди просто в останній вечір вирішили піти в кафе, в ресторани, тобто провіятися, розуміючи, що з завтрашнього дня наступає карантин. І це усвідомили терористи, які здійснили напад. В принципі, напад був нехарактерний для терористів, якщо не брати цю особливість, бо, як правило, теракти ввечері не здійснюються. Вони не здійснюються, тому що терористу необхідно доступ до засобів масової інформації. А теракти, фактично, які переростає в ніч, це лише покажуть на наступний день, як правило. І люди не переживають теракт в режимі реального часу, а це важливо терористам, тому що для терористів не кількість жертв, а той інформаційний ефект, який буде мати їхній напад. І, в принципі, це був, в певної міри, нестандартний крок, але, з іншого боку, це говорить про те, що в терористів, крім виконавців, дуже, принаймні, саме в цьому теракті, ймовірно, була ще якась аналітична служба, яка, в принципі, надала їм такі рекомендації, такі вказівки. Тобто тут були не лише виконавці, а тут були ще й люди, які формували певні моделі поведінки. І мені здається, що тут спрацювали більш-менш професіонали. Хоча кількість жертв, як для такого теракту, ми розуміємо, да, багато людей було на вулицях, і в принципі кількість жертв не дуже висока, але ось сам інформаційний резонанс, який відбувся, він дуже, дуже вагомий, мені здається.
Що станом на сьогодні відомо про організаторів цього теракту? Я бачила у публікаціях, що Ісламська держава взяла на себе відповідальність за це.
Ви знаєте, вони взяли на себе, як правило, будь-який теракт, за який не беруть ніхто відповідальність, за нього бере Ісламська держава. Але так чи інакше, нібито Ісламська держава до цього має причетність. Більше того, вона в цій заяві пролунала, чому вони здійснили теракт на території Австрії. Нібито через те, що Австрія підтримує антиїділівську коаліцію, яка проводила військові дії проти Ісламської держави. Я думаю, що це не зовсім коректна причина, оскільки ми маємо розуміти, що, незважаючи на те, що Австрія бере участь в цій коаліції, вона не бере участь у військових діях. І вся її участь в цій коаліції – це виключно надання гуманітарної допомоги релігійним меншинам, які проживають в зоні бойових дій. Тобто вона не здійснює ні бойових дій, ні якихось там військових, ні військової допомоги, а це гуманітарна допомога і впливати, тобто і здійснювати атаку на саму Австрію сенсу для ісламської держави не було. Тому мені здається, що тут сигнал був не стільки для Австрії, скільки сигнал був для всієї Європи, мовляв, дивіться, тероризм піднімає свою голову, тобто тероризм знову набирає свої сили. Це по-перше. По-друге, що це саме тероризм від ісламської держави, терористичної організації. І третя особливість, мені здається, що тут ще відбувається конкуренція між терористичними організаціями, бо, як показує глобальний індекс тероризму, показники терактів, ісламська держава вже не є останні два роки першою за кількістю здійснення терактів. А на сьогоднішній день та організація, яка є, того й тягнуться ті люди, які пішли з самої ісламської держави. Тобто відбувається певна конкуренція між терористичними організаціями для того, щоб просто притягнути до себе виконавців, можливо, наступних терактів.
І щоб закінчити нашу розмову, от ще раз зверну увагу на локацію, в якій відбувся цей теракт. Цей квартал, він не дуже далеко від міської синагоги у Відні. Наскільки можна говорити про те, що в цьому теракті могли бути якісь антисемітські мотиви?
Я сумніваюся, що в них безпосередньо є антисемітські мотиви. Я гадаю, що тут для них немає значення здійснювати на кого теракт, тому що, наприклад, в кінці жовтня був напад на священика православної церкви в Франції. І для ісламського тероризму немає значення, якої релігії людина. Головне, що вона не є, скажімо так, представником мусульман, і навіть не є представником радикального мусульманства, бо за великим рахунком, якщо ми подивимося, де найбільше здійснюється терористичних атак, їх найбільше здійснюється на території саме мусульманських держав. І якщо ми, наприклад, подивимося на карту, то побачимо, що найбільше це, звичайно, Ірак, Сирія, але Афганістан це взагалі це пікові показники. Якщо ми візьмемо показники в Європі, то кількість жертв лише в одному Афганістані в 1000 разів більше в рік, ніж в всіх країнах Європи. Тому мені здається, що от мусульманський ісламський тероризм, він не має перед собою конкретної якоїсь цілі, чи то буде синагога, чи то буде католицька церква, чи це будуть просто люди, які йтимуть по вулиці. Єдине, що тут мало особливість, як на мене, це саме Австрія. Що Австрія, вона внизу списку взагалі терористичних загроз, і, ймовірно, терористи розраховували на те, що спецслужби не будуть під такі пильні, які б вони будуть в інших країнах, де рівень терористичних загроз високий. І, можливо, це якоюсь мірою сприяло терористам в прояві їхньої терористичної атаки.
Дякую дуже. З нами на телефонному зв'язку був Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму. Ми спілкувалися про ситуацію, яка склалася у Відні після теракту. Я нагадаю, що 2 листопада у Відні стався теракт. Після нього було оголошено триденну жалобу. І в цьому теракті відбулися атаки в кварталі, який так званий квартал Бермудський трикутник. І ми продовжуємо говорити про це, але уже з контексту австрійського переходимо на контекст український. Будемо говорити про те, наскільки для України подібні екстремістські настрої щодо людей, наприклад, інших національностей або інших релігій можуть бути властиві чи невластиві. І уже за мить ми почнемо розмову із В'ячеславом Ліхачовим, істориком, керівником групи моніторингу прав національних меншин. І мені наші режисери показують, що В'ячеслав уже з нами на зв'язку. Вітаю вас.
Доброго вечора.
От щойно Богдан Петренко висловив думку про те, що для тероризму загалом не завжди властиво звертати увагу на речі, які стосуються релігії чи якихось інших ознак. Не будемо говорити про тероризм, але якщо подивитися на суспільний контекст сучасної України, чи можна сказати, що є якісь екстремістські, екстремальні настрої стосовно певних спільнот в Україні?
Я не знаю, що ви маєте на увазі під екстремальними настроями щодо спільнот.
Ненависть, називаємо це так.
По-перше, політичний екстремізм не визначається настроями щодо окремих спільнот. Політичний екстремізм – це схильність до використання насильства для досягнення політичної мети. Політичний екстремізм в Україні є. Ксенофобний настрої в суспільстві щодо окремих спільнот – також безумовно є. Інколи це перетинається з організованим екстремістським, в тому числі насильством з боку організованих екстремістських груп. Інколи ні, не пересикається, не перетиняється. Якщо ми, якщо йдеться власне про антисемітизм, то тут немає такого співпадіння. Є окремі інші стигматизовані групи, щодо яких таке співпадіння має місце. Це, наприклад, представники ЛГБТ-спільноти чи, наприклад, роми. Але щодо власне антисемітизму, такого співпадіння зараз в Україні не спостерігається. Ці організовані екстремістські угруповання та суспільні негативні ксенофобні настрої у питанні антисемітизму не перетиняються.
Я нагадаю, що ми працюємо наживо у програмі «Громадська хвиля» 0800 750 49 0 номер нашої студії. І нагадаю, що з нами на зв'язку В'ячеслав Ліхачов, історик, керівник групи моніторингу прав національних меншин. І, В'ячеславе, нам уже додзвонився хтось із слухачів. Можливо, є запитання, які хочуть озвучити люди з нашої слухацької аудиторії. Давайте знайомитись. Як вас звати? Звідки ви?
Алло, доброго вечора.
Слухаємо вас.
Да, Полтава, Юрко, Долина. Я повністю згоден з паном В'ячеславом, що в Україні немає ніяких причин до ксенофобії, тому що і з ісламістами. Ви ж розумієте, українці – совісні люди. Вони ніколи не намалюють карикатуру на пророка Мухаммеда. Це перше. І по-друге, вони дуже толерантні до того, ну от, наприклад, до того, що Ізраїль не видає економічних злочинців. Тому українці нормально відносяться до цієї ситуації.
Ну, пане Юрко, дякую вам за ваші тези. І от у В'ячеслава Ліхачова поцікавлюся, українці дійсно дуже толерантні?
На жаль, висловлювання на кшталт «українці толерантні» чи «українці нетолерантні» не має жодного сенсу. Що таке толерантне, що таке ні? Ми можемо порівнювати з іншими суспільствами, наприклад, з сусідніми країнами. Тоді в цьому порівнянні буде сенс, і ми можемо казати, що українці більше толерантні до цих спільнот, ніж, наприклад, поляці, але менш толерантні, ніж, наприклад, угорці. А щодо цих спільнот, дані будуть інші. Тобто неможливо так з повітря характеризувати суспільство взагалом. Взагалі це буде таке, ну, надто спрощена картина. Ми можемо характеризувати суспільство в тому, наскільки воно толерантно, чи наскільки поширені ксенофобні стереотипи щодо певних спільнот. Ми можемо порівнювати суспільство в цьому контексті з іншими суспільствами. Ми можемо спостерігати зміни в цьому динаміці, якщо порівнювати, якщо в нас є дані за попередні роки. Але взагалі стверджувати, що суспільство толерантне чи нетолерантне, на мій погляд, такі твердження не мають жодного сенсу.
Чи можна сказати, що в Україні, ну, от, наприклад, злочинів, які свідчили би про антисемітизм, не відбуваються?
Ні, не можна. Злочини на ґрунті антисемітизму в Україні відбуваються. На жаль, з початку цього року, наприклад, ми фіксуємо збільшення кількості злочинів, пов'язаних з насильством на ґрунті антисемітизму. Але є позитивні також тренди. Ми фіксуємо зменшення кількості антисемітських актів антисемітського вандалізму. Тобто ця картина не є такою, ну, є різні прояви, за якими спостерігається різна динаміка. Але коротка відповідь – ні, ми не можемо стверджувати, що в Україні не відбувається злочинів на ґрунті антисемітизму, тому що злочини на ґрунті антисемітизму в Україні фіксуються.
І нагадаю, що з нами на зв'язку В'ячеслав Ліхачов, історик, керівник групи моніторингу прав національних меншин. У нас є ще 2 хвилини до завершення нашої розмови, і є з нами слухачка на зв'язку. Можливо, встигнемо коротко почути запитання. Алло, як вас звати, звідки ви?
Вітаю, це Наталія, Луганщина. Скажіть, будь ласка, у нас є таке громадянське об'єднання «Антифашистський комітет». Воно зареєстроване, але не офіційне. Як воно може існувати без наявності фашистів? Чи є і фашистський комітет?
Запитання зрозуміле. Вибачте, що перебуваю, часу мало. В'ячеславе, що можна сказати у відповідь?
Я не знаю, про яку, власне, організацію.
Я от так само, я задумалась, не чула про таку організацію раніше.
У мене є погане почуття щодо, коли я чую подібну назву, але це може бути упередження. Безумовно, в нас є угруповання, які в ідеології та пропаганді демонструють ознаки фашизму. Більше того, антифашистська діяльність, вона зараз сприймається в більш поширеному сенсі, ніж протидія власне політичним угрупованням, які можуть бути охарактеризовані як фашистські, як протидія будь-яким проявам ксенофобії та нетолерантності. Але в цьому конкретному випадку у мене є підозри, що організацію з назвою «Антифашистський комітет» було зареєстровано якимись діячами, маючими стосунок до партії регіонів десь так 10 років тому.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.